Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама автокөліктердің техникалық байқаудан өткізу рәсіміне арналады. 2012 жылдың 1 қаңтарынан бастап көліктерді техникалық бақылаудан өткізуді жекеменшік техникалық бақылау орталықтары жүзеге асыра бастады. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Көліктерді техникалық бақылаудан өткізуді жекеменшік орталықтардың жүзеге асыруы несімен тиімді?
Ең бірінші халықтың өзіне дұрыс. Өйткені бұл жерде жемқорлық болмайды.
Бизнесқа өте үлкен көмек мына халыққа көрсетіп отырған.
Көліктерді техникалық бақылаудан өткізудің қажеті не?
Қазіргі уақытта ол қажеттілігі болу керек. Өйткені адам өміріне қауіпсіздік бірінші орында жаңағы болып мәселе.
Техникалық байқау өтпеген автокөліктердің техникалық жағдайлары дұрыс емес.
Көліктерді жекеменшік техникалық бақылау орталықтары байқаудан өткізетініне жүргізушілер қалай қарайды?
Жеке тұлға кәсіби адамдарға берген екен, ол өте дұрыс шешім.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы айтылады, арнамыздан ажырамаңыз. Алматы қаласының тұрғыны Мұрат Ахметов өзінің үлкен жүргізушілік тәжірибесі бар екенін айтты. Ол көліктердің техникалық бақылауын жекеменшік орталықтар өткізетіні туралы хабарды жақсы жаңалық деп санайды.
Мен өзім 25 жасымнан машина айдап едім. Жүргізушіні енді қарап отырсам 28 жыл болыпты. Машина айдап техникалық бақылаудан өтіп жүргенімізді. Совет өкіметі кезінде одан кейін Қазақстан құрылғалы техникалық байқау кезінде ғай қызметкерлері өткізетін. Ал енді мына бейілден бастап техникалық байқауды жеке қолға кәсіби адамдарға берген екен. Ол өте дұрыс шешім. Өйткені техника болғанын кейін байқау. Байқау болмаса, оның жол апат шараларына аз да болса, оның әсері болады деп ойлаймын. Егер де осы техникалық байқау жеке қолда дұрыс жолмен кәдімгі телевизордан, радиодан, газеттен айтылып жатқандай болса, оның ішінде ешқандай жемқорлық болмаса, егер жемқорлық болатын болса, бұрынғысыне, қазіргісіне, бәрібір емес пе? Бағасы артылғаны болмаса, қымбаттағаны болмаса. Егер де жемқорлық болса, онда айтамыз ғой. Тағы да бір жемқордың үстінде тағы да бір екі жемқор қосылды деп. Жемқорлар көбейгеннен басқа ештеңе болмайды онда.
Мұрат Ахметов осы уақытқа дейін техникалық бақылау орталықтарында жемқорлықпен жиі кездескен екен.
Өтіп жүрмін, өзім де тұрмын. Абылай егер де аздаған ақаулары болса, машинен жұп көл дейді, моторын жұп көл дейді, оның бәрілігін азат кінәраттары болатын болса, онда еді ақырын-ақырын астартын бір деген қосып беруіне тұра келетін жағдайлары болады. Ал егер мынандай техникалық жағынан бәрілігі тежегіштерін, басқа да техниканың жөндеу талап ететін жерлердің бәрін шығарып беретін болса, онда осы Қазақстанда жүрген ескі машинелердің бір 60-70% осы техникалық байқаудан өтпейді ау деп ойлаймын. Ескі машиналар ескі.
Көлік коммуникациялық кешенінің бақылау бөлімінің басшысы Ақылбек Шалбаев жекеменшік орталықтарды мемлекеттік органдар бақылап отырады дейді.
Бүгінгі 5 станция бар, Алматы қаласын тіркелген, сосын 2 станция Алматы облысын тіркелген. Бәрі қосқанда 7 станция бар. Бұл аздық қылады. Осы алдымыздағы 2 айдың көлемінде Алматы облысы мен Алматы қаласын қосқанда 17 станция жұмыс жасайды деген біздің жобамыз бар. Міндетті техникалық байқау қазақ